Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu na beto Micheline Chuala Mupangi.
Matundu baya chama la matundu na beno nyoso me bakati loko kulanda betu na kokela bubu ya betu kezula beno kulanda mbote betu yantika na confiance yangu ndemba mavume vutuka bubu yantika suka na university ya Kinshasa na nima ya kubendana na bilombo zole kati ba policier na bana inzo kanda sambo na ministre za bisaka ba uti ya mpesa ba bilombo zole baka tuka na campus ya university Kimbevo ya kintuntu memanisa kufwa bantu kuluta mafunda sambanu na Republique Démocratique du Congo mbila mepesa manadivula ya inza ketalaka mambo mavimpi OMS. Bauta ya njika kuzenga 15 na zuli wankama mosi ya lufutu nyosu ya bisadi ya leta ya unde mpaku ya kisalu meza bisa DGI. Mbote diaka mpangia luzolo na kinansuka ya bubu ya hii ndemba mafioti mevutuka na kincha sana nima ya bilumbu zole ya kubendana kati ya ba polisi na ba milongoki ya vandaka telemina ntalu ya mbongo ba zengilaka bau samu na kufuta mvula ya hii. Nasuka ya hii bau nyoso mekatuka na campus kulandana na luzolo ya ministre ya enseignement supérieur mpe universitaire ina mepesa bau bilumbu zole sambu bau bika suka na kupesa bau kulala na campus. Grace Amzati kwenda Katala, mutindu ya Kesala, Kansi, Nsangu, Kepe Samanange, Jango Mama Koko.
Na manima ya mavuanga salaka bampulisi na balongoki na universite ya Kinshasa betika na kumona bubu ya ikilumbu ya tatu kukatuka ya balongoki kezingilaka na campus na luzolo na bao bayankaka bakusa katuka mazono na kokila bubu ya nasuka balongoki kena kunata minfuna na bao na zulu ya batukutuku na matoma pe bayankaka na baintu na bao bayankaka kena kuyimbila miyimbo ya kuza lomba na nkwalu yalu ya mambo malongi ya zulu pe ya universite na kufutukila lukanu na yandi samu baza bave nini ndamo bafona kwenda. Nantwala ya kifulu kezi ngilaka abana bakento bibuti batukesa disaka bao bamekuza samu na kuza pesa bao maboko na kuza katusa bima na bao na ntwala bantangu kumi na kuza sengila bao na luyalu. Na mfinakani ya campus nkangu kezi ngilaka kuna bagena kutala mambo ya hii na kusepela. Baina kele vena wa mabuta awa na Kinshasa pasi ya ngolo mebanda. Bubu ya hii, bampulisi vwanda kafe nyoso kena kusalimini nande mama.
Takabeno na ntolono tikimbevu wa kintuntu na Republique Démocratique du Congo ntalu ya bantume kufa na kimbevu ya hii meluta mafunda nsambwadi kele divula ya inza kele andilaka mambo mavimpi OMS metuba yao. Na aluza isu ya na yao OMS kelombati basa la nyonso samu na kutelemisa kimbevo ya hii na kupesa mbongo mpambave kukondwa mbongo ndekele kivonsa ya nene meza bisa divula ya hii ya OMS kelandilaka mambu ya mavimpi na kati ya insa. Inki ya kusimba na ntangu ya hii Adolfi Ngoi.
Iyo mama Micheline Twala Mupangi bonso kimba kutuwa na kutuba yao na kulanda ndinga ya mama Matidiso Moeti ntwadisa kizunga omesi samu na Afrika kimvuka na bau meku kipesa samu na kutelimisa kimbevu ya ikasi samu na kununga bonso animetuba yao omesi fwete sikimisa nde atamwa na mosi diakave lenda baka pe lenda kufwa samu na kimbevu ya batu lenda kutina na nzila ya mangu ili animelomba batu kisalaka na bau kintwadizibula maboko na kusadisa bau nswalu nswalu. Luza isu ya OMS mebwedila nde kintuadi na mbula matadi ya mavimpi na Kongo OMS Gavi kintuadi ya Mangwele na batu kisalaka na bao mepesa Mangwele na bana kulutisa milion kumi na nana meku kisantete veba mvula tanu ya kubutuka na kati ya Kongo na mvula ya imikatuwa na kuluta nzoka nde na bitini ankaka bapesa Mangwele na mtindu ya kufuwa na ve kaka bitini makumi zole na tanu na zulu ya kama. Kubana na mvula mafunda zole na kumi na ivu wa mama Micheline Twala Mupangi kitezo ya batu mafunda kama tatu na kumi belaka kimbevu ya kintuntu kimbevu mekwa misa mingi samu na kukondo kupesa mangu ele na mabuta kudia imbi kukondo mavimpi ya teleka na mambo ankaka nkaka meza bisa OMS mete ndule adia kande tibu biayi ba milio makumi zole na ntambwadi na ndambu ya dola mepesa maka imene njo kande baki na ntsatu ya ba milio makumi iya samu na kupesa mvutu ya bangonde sambanu meka ni na kupesa mangwele na bana ya mvula sambanu ti na mvula kumi na iya.
Betu kwenda na North Kivu teritori ya Beni binwani ya ba mai mai kwenda kazikisa kilumbu ya ntete na mpimpa samu na kumona kilumbu azole barriere kisika bake sukula kama boko samu na kulanisa kimbevu wa ebola societe civile hakuna mete ni mina diambu yae inki ya kusimba inda tangu nange
Landi landinga ya societe civile ya impa, yi na pesa kantangu yai, bimpumbulu kuitaka nuanisa na pimpa ya kilumbu ya ntete, ti mazono kilumbu ya zole, na kitezo ya bawola makumi zole, inzo ya kisalu ya kusugudila maboko, yi na meba kama na vulema. Tangu babo kilaka bau, binwani ya insi na rejima mafunda zole kama mosi na zole, kuitaka na nswalu, samu na kutula maboko na bimpumbulu yina. Na bamfualangani yango, babimpumbulu tatu kufuaka, pe makesa mosi ya FRDC kuitaka lua. Diambu yai kotisaka kakalakani na ina metadila malongi na ndambu ina ya telitwali ya beni. Na ntangu bakete lemina lukuamusu yai na ndambu ya nkaka banvondi ya mai mai pi bakete tena kati ya region. Na yau, societe civile melomba na bau, babika mavuanga pi bavutuka na ndila ya mbote, samu tikimbevu ya ebola kena kufu wa batutibubu yai na telitwali ya beni. Moise Kiputulu ntwadisi ya societe civile melomba na bau diakati, baloza minduki ya bau, samu tiluyalu nanka ngu ya insi ya beto ke na ntatu ya ndwenga bao samu na ntombokolo ya bwala na yao bafuma bao bafweti loza minduki samu na kufutu sandembama kisika nkangu mezi ingila bilumbu mingi na mpasi ya banvita societe civile me bambula pintima ya nkangu na kufunda na luyalu konso mutuke monika na mavuanga ya imbi na ndambu ina
Tsangu kaka nambaza Kinshasa na ina meta la kusadila tsangu ya bunkete nambaza kimfumu Kinshasa ina bape saka nkumbu ya kinibo peto mkundi na beto mwangisi tsangu Jacques-Yves Molima kwendaka zieta zieta na bisika nyoso na kati ambanza kimfumu Kinshasa samu na kutala wapi kisika bunkete kele kasi na kumona na yandi ya memona na tibisika mingi ya nene mpeameza banaka nambaza Kinshasa mkangu kena kuzinga na kati adoti Badoti kele bisika nyonso, bisika bantuke tekaka, bisika bantuke zingaka, ata bisika bantuke na kulala. Nyonso ina kepesa mpasi na nkangu bake na kulomba tiba mfumu, pe bantu adisi ya mbanza, basa la nyonso samu na kufutusa bunkete. Kuyandika na bangonda kena kuiza, na ngonda ya ntete, bauta yandika kubaka na baprime ya bisadi ya leta nyonso, mpaku mefwana na kumi na tanu na zulu ya nkama mosi, Direction Générale ya Impôt mezabisati ya ufwana salama na bisadi nyonso sambu bau yandika kakusala yao na bisadi ya kesalaka na baprive. IPR metubati nyonso ina meba kama na kati ya ntiku ya insi. Laurent Mabiala, directeur ya DGI, kezabisa nyonso na ntwala Daniel Tambizoni.
Na budget ya betu me adopté depuis le 31 décembre 2019. Samu na budget 2020. Fumu ya inti me katuka ku promulge yao. Na budget yina bamelomba ke betu nyonso betu sangisa bampa kwa betu. Nyonso wafana sala betu bakaka 11 milliards. Me kana betu tala ane passe betu sala kaka tour ya 5 milliards. Mena ni fas betu ke sala samu betu kukisa 11 milliards. Donc kana kutala mbote mwadi ambu ina ke ya mapase mingi. Yao betu metuba betu batu ya DGI Direction Générale des Impôts sur le 11 milliards, 10 milliards, DGI, y a de mon sien, fana, sauce à 4 milliards, à côté à douane, à côté à DGRA. Donc, régie financière, il y a tete, il y a l'état qui nous a dit, la diane vraiment, il y a que tete et DG. Tu connais ta la tete, mais si kouina, mais ta la, pao. Ni ne y a que nous touba. Ou que fouta ka ve, ou que fouta ka ndrambo kaka. Bah tu en tete, betu, mais visé, bah tu nions ou que zoa kambongo ya l'état. Tete va fonctionner. Bah que vingi la rara, l'état pèse ba umbongo.
Betu kwenda na Kasai Central wapisika komisari ya polisi nasional na kizunga baume tinda yandi na kwango. Colonel Claude Wasongolwa mebaka kisika General Fidel Kaumba yandi kele na kiese kulandana na mapova na yandi. Pamba ve yandi mebika kizunga na yandi na kati ya mavwanga atafetive kasi mavwanga ina kotisaka baka mwina nsapu. Fumu yae ya makesa kena kulomba tindemba na ina fwana kusiyama sambu tinkangu kumona diaka ve mpasi ya ba monaka na bilumbu mekatua kuluta. General Fidel Kaumba me tuba na wankundi na yandi amepesa bao matondi baina nyoso salaka na yandi. Betu landa yandi na ntwala ya Blaise Ndongala Mayanda.
Je pars satisfait.
Vuke kwenda na kiese na ntima, samuti kizunga ya Kasai Central mevutudila imene ngemba. Muke zolati, bantu nyoso kusala pinde, ngemba yai kulandakana, samuti kizunga ya Kasai Central kuvutuka diaka ve na mavanga kotisaka kivuka ya kamwina sapu. Muku maka na mbanza kananga na kilumbe ya kumi na iya, ya ngonde ya nana ya vula mafunda zole na kumi na sambwadi, na ntangu kizunga panaka tete na mavanga ya kamwina sapu. Kuna mbanza kananga, musalaka kisalu musi ya ngolo, kintuadi mitima kese ya secteur opérationnel yoyina betu kenunga vutula ngemba na kizunga ya kase central. Muke banzati kundi na munu kekwisa tasala mpinde ngemba kulandakana na kizunga ya hii. Na mutindo ina nde kizunga ya kase central tavutuka diakave na mavanga meluta. Muke pesa matondo na makese ya secteur opérationnel bwela diaka makundi na munu nyoso ya polisi pesa munu mabuku na kisalu ya hii na antu ya polisi ya kizunga kase central.
Qui m'ont accompagné.
Vana suka bansango betu bongisa sana kupesa bena kokila buya na lusalisu ya Alain Irung Alain Ngoi nazila technique pe mon Michelin Tchuala mais zori la beno kokila mbote.